Areena.
Maailma on täynnä toinen toistaan hullumpia ihmisiä. Yksi haluaa uida päivä- ja kilometritolkulla kylmissä luonnonvesissä vain sen takia, että jokin samoissa vesissä elävä uhanalainen otus saisi huomiota. Toinen on sitten sellainen, joka tutkii arkistoja ja samoilee pitkin tuntureita käyttäen satoja työtunteja selvittääkseen, miksi joku pieni karvanen ketunnäköinen nisäkäs ei pysty enää lisääntymään Suomen Lapissa. No sitten kolmas ihmistyyppi, hän kirjoittaa koskettavan luontokirjan, jossa hän onkin itse tämän omakohtaisen tarinan päähenkilö. Hän pakenee metsään väkivaltaista isäänsä ja metsässä hän kohtaa karhun. Eikä suinkaan kauhistu, vaan voimaantuu. Eikö olekin muohtoinen kaikenlaisia ihmetyyppejä maailma täynnä?
Oh, ihan todella outoja hyypiöitä kuvailit tässä juuri.
Kun mä mietin sun kohtaamista ja ajattelin, mitä asioita sä oot tehnyt, niin mulle tuli tällainen alkujuonto sitten mieleen.
Joo, tosi kiinnostava. Ja jäin itsekin vähän miettimään, totta, tuossa tuli niinku norppauinti Saimaan vesissä, niin sehän oli niinku yli 12 vuotta sitten, niin semmoinen niin kauan aikaa sitten, että sillä on ihan turha leuhki enää niin sillä uinnilla. Ehkä noit varmaan yhdisti jonkunlainen semmoinen, että homma lähtenyt vähän lapasesta, mentaliteetti, tempaantuminen tai itsensä likoon laittaminen, mikä se, että ehkä se on sitten se yhdistävä juttu noissa, sama mies takana.
Aika hyvä, koska tuossa ennen kuin aloitettiin tämä nauhoitus, niin mä sanoin, että otetaan silleen rauhallisesti ja sitten sä sanoit, joo, ettei lähde keulimaan. Ja mulle ei tullut mieleenkään, että sä olisit ihminen, jolla homma lähtee lapasesta, mutta nyt kun sä sen sanoit ja mä mietin tätä mun alkujuontoa, niin toden totta sähän ootkin sellainen, että kun sä lähdet tekemään, niin sitten sä kanssa teet.
Niin, se on varmaan se just se innostuminen, intohimo siihen tekemiseen ja silloin juuri 2012 tai 2011, kun tuon norppa-idean sai tuohon uimiseen, niin se oli tuommoinen tarinan kerronnan muoto. Niin sitten toi varmaan sama ajattelu oli myös tässä naalikirjassa, mitä kerroitkin, mutta vähän eri tavalla. Että sitten niitä arkistoja pengotaan ja 100 vuoden sijaan mennään 300 vuotta läpi suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi. Että en huomaa, että ikä on tehnyt tehtävänsä, että nyt pitää niinku urakoida sitten jossain arkistossa sen sijaan, että lähtee uimaan jonnekin kylmiin vesiin, että näin se on. Ei tässä olla enää ihan nuoria poikia.
Entäs sitten se luontokirja, jossa päähenkilönä on pieni poika?
Joo. Se oli vähän sama juttu siinä suhteessa, että se lähti niin kuin ideasta, että voisiko tarinan kertoa näin. Että on niin kuin ollut se niin kuin rakkaus luontoa lapsuudesta asti ja sitten näissä kyseisissä kirjoissa ja tempauksissa, niin se yhdistävä tekijä just, että miten tästä kerrotaan, miten tästä tavoitetaan muut ihmiset, niin sekään ei ollut semmoinen asia, mitä olisi ollut vuosia miettinyt, että joo, mä haluan tulla tämän vaikka oman menneisyyteni kanssa julkimaan. Sitten kun rupesi miettimään sitä tarinaa, niin tajusin, että ei vitsi, tämähän se on se tapa lähteä tähän karhun maailmaan itsensä kautta. Totta kai niistä teemoista oli jo pitkään miettinyt, että olisi hyvä puhua, koska ne on niin vaikka perheväkivalta, niin se on semmoinen edelleenkin aika vaikea aihe tai tosi vaikea aihe ja jossain määrin aina varovasti sanaa tabu käyttää, mutta siinä on sitä elementtiä. Ehkä just sen takia, että se on niin äärettömän vaikea ja vaikea asia käsitellä ja se herättää niin hirveitä mielikuvia, että ihminen mieluummin sitten kääntää päänsä muualle. Niin kyllä siinä taustalla oli se, mutta pitkään sitä silloin mietin, muistan, kun sitä kirjoitteli yli 10 vuotta sitten, että toimiiko tämä tämmöinen tarina karhuja, ettei sitten tule sillisalaattiin.
Mä mietin sellaista lausetta, että sinä yönä karkasin metsään. Ja sitten kun mä oon lukenut sen kirjan, ja se on ensimmäinen lause, ja sitten ajattelee, että se kertoo niin kuin aika monenlaisia asioita, mutta sitten se kertoo niin kuin 9-vuotiaasta Kimmosta, niin kyllä mulle edelleen menee sellainen, käsikarvat nousee pystyyn, että se, niin kuin sä sanoit, että sä ajattelet, että kirjoitanpa tästä luontokirjan,
niin,
josta tuleekin sitten sun oma perheväkivallan värittämän lapsuuden ja nuoruuden kokemus suhteessa luontoon.
Joo, ja se oli kyllä jännä prosessi, koska niin, että sanotaan, että jotkut kirjailijat, kun on paljon lukenut kirjailijoiden haastatteluita ja monia kirjailijoita ihailee ja katsoo esikuvina, niin on kuullut silloin tällöin tämmöisen, että tämä oli niin kuin terapiaprojekti, niin mä en silti luonehti sitä terapiaprojektina, koska mä kävin jo terapiassa, olin käynyt teinistä lähtien, mutta kyllä mä silti haluan varsinkin nyt jälkiviisauden syvällä rintaäänellä sanoa, että kyllä siinä sitten kuitenkin oli sitä, vaikka siihen nyt ei suolettu, niin kuin, että kerron kaiken, vaan sehän pitää sitten tarinan muotoon laittaa, ja, jotta, koska sitä tehdään lukijalle, eikä sille, että tämä on minun päiväkirjat lapsuudesta. Niin, mutta kyllä siinä silti oli sellaista terapiakirjaa siinä suhteessa, että sain niin kuin jälkikäteen käsitellä sen luontoyhteyden ja sen merkityksen niin kuin lapsena itselle, kun ei ollut tämmöistä, että vaarin kanssa mentiin tai isän kanssa, äidin kanssa mentiin kalaan. Tämmöisiä idyllejä, ihania niin kuin lapsuuden muistoja, vaan se lapsuuden niin kuin luontosuhde tuli mun ja sen luonnon välisestä yhteydestä. Ja se oli niin kuin aika hieno tavallaan löytää ton kirjan kautta uudelleen. Ja sitten se varmaan kyllä ehkä sitten suolsin sen sitten sinne niin kuin sitä enempää miettimättä sinne paperille. Niin kuin.
Tässä kohtaa mun täytyy valaista kuulijoita, että jos kaikki ei välttämättä ole lukenut sitä kirjaa eikä tunne Kimmo Ohtosen tarinaa, enkä mäkään tunne muuta kuin sen, mitä on kirjasta lukenut ja sun haastatteluja, mutta se, että sulla oli tosi väkivaltainen isä, jota sitten pakenit aina metsään, kun hän rupesi hakkaamaan ja luonto ja metsä oli sulle sitten se turvapaikka, että isä ei löytänyt sua sieltä ja siinä olisi aika helppo olla tämmöinen keittiöpsykologi, Markon mutkat suoriksi vetävä keittiöpsykologi, että selkeä niin kuin yhteys siihen, että miten susta tuli sitten luontokuvaaja, luontotoimittaja, luontodokumentaristi, että se metsä on antanut sulle pienenä turvan. Että aika helppo vetää tämmöinen viiva, mutta meneekö se niin?
Kyllä siinä on paljon, että totta kai elämä on monimutkainen ja kaikenlaiset asiat ja ihmiset vaikuttaa ja me tarvitaan toinen toisiamme ympärillämme, mutta metsä on ollut yksi niin kuin tärkeä tukipilari niin kuin tärkeiden ihmisten rinnalla. Mutta sitten se varmaan iskosti semmoisen tietynlaisen herkkyyden, kun aikuisena tajusi, että miten monet niin kuin vaikka luonnonvaraiset eläimet tai tuotantoeläimet, niin kun niillä ei ole ääntä ja ne on tavallaan aika voimattomia meidän niin kuin tämän ihmisen luoman koneiston tai ihmisten edessä, niin sitten sitä on samaistuu helposti sellaisiin niin kuin olentoihin kanssa kulkijoihin, jotka jollain tavalla on samassa asemassa, missä silloin itse oli lapsuudessa. Ja jotenkin näen, että tai monet muut tuhannet lapset on tällä hetkellä Suomessa yksin samassa tilanteessa. Ja vielä pahemmassa tilanteessa ei niitä ole mielekästä verrata, mutta kuitenkin yhtä kaikki, että tarvitsee apua. Niin sit siinä suhteessa toi oma lapsuus on musta ollut tärkeä kasvualusta siihen, että pyrkii sit elämään ton, niin kuin voiko sit kutsua arvon mukaisesti, että pyrkii sit niin kuin muistamaan sen, että millaista se oli ja mitä itse voi tehdä sitten niillä työkaluilla, mitä nyt on tai niillä tällä äänellä, mikä mulla on toisten hyväksi, joilla ei ole sit sitä ääntä.
Missä vaiheessa sä oot oivaltanut sen, että sulla on voimaa, kykyä, tahtoa toimia näiden puolesta, joilla ei ole ääntä eikä voimaa, niin kuin viattomat eläimet, viattomat lapset?
Hyvä kysymys. Olikohan siinä niinku semmoista selkeää niinku aha-elämystä, että jes, mä pystyn tähän. Mutta se on tullut kyllä varmasti pikkuhiljaa ja sitä kautta, että joskus kun rupesi teininä jo niinku lueskelemaan meidän, onneksi meillä oli hyvin, äiti oli hyvin kirjallinen ihminen ja saanut tosi vahvan, rikkaan kirjallisen perinnön, niin kaikki ne ristiriitaisuukset, niin sitten sai samaan aikaan niinku luki sieltä hyllystä kaikenlaisia juttuja, kaunokirjallisuutta ja oppaita, jotka kertoi, että et ole yksin tässä maailmassa. Niin kyllä mä luulen, että se lähti sitten tommosista niinku teiniän niinku lukukokemuksista, mutta varmaan se sitten on niinku vahvemmin sitten mediassa. Ensin olin Englannissa pitkään töissä, niin siellä en niinkään kokenut, että mulla olisi joku, että mä saisin ääneni kuuluviin näistä mulle tärkeistä teemusta. Että kyllä se täällä niin kuin Ylessä, se on vahviten tullut, kun rupesi sitten tekemään niitä, vaikka norppointia. Että kyllä se ilman mitään romantisointia, niin kyllä se norppointi varmaan oli siinä suhteessa käänteentekevä asia, että kun oli tämmöinen idea ja sitten Baba Lübeckin kanssa lähdettiin kehittämään. Hän oli se niin kuin projektin päällikkö, joka sitten kaikki ne isot linjat pisti yhteen ja mä keskityin uimiseen ja siihen ihmisten kohtaamiseen siellä rannalla, niin kyllä se siinä tuli semmoinen tosi konkreettinen juttu, että nämä ihmiset ei teilaa sua tai ole sille, että mene sinne takaisin, mistä tulit, niin kuin, vaan he oikeasti semmoisen vähän hullunkurisen ja positiivisen kautta ajaa tätä niin kuin huonommassa asemassa olevan eläinlajin ja sen koko ekosysteemin tietenkin niin kuin asiaa, niin kyllä se ehkä se oli semmoinen jossain Puumalan torilla, kun sitten alkoi huomaa, että täällä on kaikenlaisia eri ikäisiä, erinäköisiä ihmisiä, jotka kaikki on silleen, että me halutaan tehdä kanssa tämän Saimaan puolesta. Niin vähän polveileva tämä mun vastaus, kun tämä on, niin kuin vaikea tässä elämänvarasta aina selkeitä niin kuin tapahtumia niin kuin alleviivata. Mutta kyllä jos tässä sanoin, niin kyllä se oli varmaan tuon norppaan niin kuin aikana. Niissä kohtaamisissa siellä Puumalassa ja missä tahansa siellä niin kuin matkan varrella, mitä tapahtui. Ja sittenhän se antoi pontta tehdä lisää, sit vaan niin kuin, että tällä tiellä ollaan edelleenkin.
Ja eihän siihen varmaan yksiselitteistä vastausta välttämättä olekaan. Musta on kiinnostavaa vaan se niin kuin ihmisen kasvutarinaa miettiä siitä, että mihin kaikkialle suuntiin voisi lähteä pikkunen kimmopoika siitä, että on ollut elänyt niin kuin väkivallan pelon alla niin kuin lapsuutensa ja siinä on niin kuin monta vaihtoehtoa, että mihin päin lähtee ja musta on, mä tiedän kyllä hyvin syyn, miksi mä haluan, että sä oot siinä vieränä, koska mä haluan, että sä kerrot sitä sun tarinaa, että voi tehdä tuon valinnan niin kuin noin päin, joka auttaa sitten kaikkia muita, jotka on niin kuin suunnilleen samankaltaisissa tilanteissa, oli se sitten minkälainen parisuhde tai muu elämäntilanne hyvänsä, mutta se, että voi taistella niin kuin heikompien puolesta.
Niin, kyllä joo. Ja sitten samaan aikaan käydä sitä matkaa ja käsitellä niitä asioita eri kantilta ja just tuosta karhukirjasta vielä, että sehän oli tietenkin rajattu, että se oli niin kuin sen luonnon kautta sen suhteen karhu ja luontoon, että siinä on niin kuin totta kai paljon muutakin, mutta ei sen ne on sitten. Tässä on tietenkin aikaa kirjoitella toivottavasti sitä lähestyistä aihetta eri näkökulmista vielä.
Aivan, ja sä oot kirjoittanut sen jälkeen paljon. Sanopas muuten semmoinen juttu, kun mä luin siitä, että sä olit siellä kuusen alla. Mä kuvittelen semmoisen ison vanhan kuusen, ja mä en tiedä, oliko se edes kuusen alla, mutta aina mä kuvittelen. Sitten sä oot käpertyneenä siellä, ja sitten sä kuulet semmoista tuhinaa ja rapinaa, ja sitten sä katot sieltä, ja sitten sä näet karhu. Näitkö mukaan oikeasti?
Kyllä mä sen niin muistan, että mutta siis kaukanahan se oli, eihän se niinku kävely siinä, mutta mä jotenkin myös kirjallisuuden suurena ystävänä, niin jotenkin ajattelin, että musta se oli ihan kiva jättää vähän auki lukijalle se, että onko se alitajunnan tai joku mielikuvituksen niin kuin hahmo, jonka mä oon nähnyt, joka on antanut pontta, vai onko se todellista, mutta kyllä mä niin kuin, siis niitä kertojahan oli paljon ja näin. Edelleenkin muistan sen, että siellä se meni kaukana minusta. Mm. Totta kai se tuntuu varmaan lapsena niin kuin lähempänä. Mitä se todellisuudessa oli, että se ei ollut siinä vieressä ja se ei puhunut mulle tai mitään, mutta näin. Ja sitten kun on aikuisena nähnyt, niin on ollut vähän samanlaisia tilanteita, että karhun aistit on pettänyt.
Mm. Sen jälkeen olet piilokojuista ja muista nähnyt varmaan vähän enemmänkin niitä. Niin.
Joo, se on, silloin kävi, kun tekin olet tuon kirjan ja sen jälkeen pari muuta kirjaa, niin silloin nähnyt niitä piilokoista. Nyt en ole vuosia nähnyt ja kyllähän siinä karhussa jotain omaa taikaa sitten. Ja
ehdottomasti joo. Mutta karhua sä oot pelännyt siellä metsässä?
En. Se oli kyllä jännä, että ja se on edelleenkin siis se sama tunne metsässä, mikä on, että en mä siellä mitään niin kuin luonnonvaraista eläintä kyllä pelkää, punkkia lukuun ottamatta ehkä, no niitä nyt ei ole tuolla pohjoisessa onneksi vielä, mutta ei, en pelännyt. Siis se, ja siellä tunsi, oli myös sille aika itsevarma niin kuin liikkeissään, että tieset pääsee pakenemaan tai piiloutumaan ja näin.
Miten sitten ihmisten maailmassa, niin kun on lapsena joutunut pelkäämään, niin pääseekö siitä niin kuin sellaiseen toisenlaiseen kuplaan, jossa ei pelota enää ihmisten kohtaaminen?
Pääsee ihan, tai niin kuin mä omakohtaisesti tietenkin olen päässyt ja on aika silleen välitön ja sosiaalinen ihminen. Siellä on taustalla tietenkin usein jonkunlaista ahdistusta saattaa olla, että vaikka mä hymyilen ja on iloinen, niin siellä saattaa olla semmoista jännitystä. Ja sitten toisaalta, koska siinä on taas se ikävä, että niin kuin kääntöpuoli, että sitten sä voit tehdä asioita tästä jälkikäteen, oot niin kuin ärsyntynyt, että miksi mä sanoin noin, tai toi ihminen oli vähän semmoinen jämäkkä ja vähän ehkä jopa semmoinen uhkaava, niin sitten sitä rupeaa mielistelemään, ei uhkaava niin kuin väkivaltaisesti, että se saattaa olla vaan niin kuin hyvin semmoinen jörmäinen ja niin kuin joku vanhainen semmoinen isämäinen hahmo, niin sitten se saattoi herättää semmoisen niin kuin epävarmuuden ja sitten sitä rupeaa niin kuin sitten silleen kompensoimaan, niin tämmöisiä on niin kuin paljon tullut käsiteltyä ja tullut tietoiseksi, niin sitten tunnistaa helpommin ne tilanteet. Ja sitä kautta se ihmisten kohtaaminen on tullut niin kuin paljon niin kuin helpommaksi.
Mä otin sut vastaan tuossa Ylen Piccolo-kahvilassa, niin me oltiin 10 minuuttia siinä, niin ainakin 5 tyyppiä kävi halaamassa sua yleläisiä. Ja sillä oli ihana nähdä. Ja sillä, että onko sä aidosti noin positiivinen tyyppi?
On, joo. Siis olen kyllä, joo. Ja uskaltan sanoa, että vaimo kyllä sanoo, että on. Että ja se liittyy tähän, että se on kyllä ollut semmoinen, niin kuin ei se ole aina ollut positiivinen, mutta itsellä on ollut synkkiä vaiheita ja on oireillut lapsena ja nuorena, kun on ollut tosi kauheita himassa, niin totta kai eihän sitä niin kuin voi ollakaan oireilematta. Mutta silti siellä alla on ollut koko ajan se semmoinen niin kuin eteenpäin meneminen. Ja niin kuin silloin kun pelasi futista, niin sitten on kasvo semmoisessa niin kuin joukkuessa, missä on paljon tyyppejä, joiden kanssa puuhataan. Niin se ihmisten kanssa tekeminen on ollut kivaa aina ja on edelleenkin. Tiedän sen, että joskus tommoinen positiivisuus ärsyttää ihmisiä Suomessa ja on kuullutkin siitä. Jotkut sanoo ihan suoraan, että sä esität ja mitä sä teeskentelet. Mutta sitten mä en tiedä, että mun pitäisi nyt, että mä pystyn sen, sitten mä päädyn olemaan semmoinen samalla, niin kuin sä näit tosi Yle Aulassa, että halailemaan. Mutta siihen ei kannata lähteä, että sitten niin kuin tämmöiseen jenkkityyliseen, että I'm doing great, ja sitten silleen itkee sisäisesti, niin sitä mä en tee. Et jos mulla on sitten paha mieli tai näin, niin mä yritän sen ehkä sitten sanoa, että ei tänään ei ole nyt hyvä päivä. Että.
Mä sanon vielä yhden kohtaamisen tuossa kahvilasta, koska mä siinä seisoin vaan sivussa ja haukoin henkeen. Yksi tyyppi tuli kysyä, että moi Kimmo, miten sulla menee? Niin sä vastasit sille tosi hyvin. Sitten sä rupesit vetää takaisin, että sori, en mä voi sanoa tosi hyvin. Ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu tässä ympärillä. Sori, mä perkaan tätä nyt.
Tämä on hyvä,
se, että sitten sä sanot, niin mä tarkoitin sitä, että kun mä olin mun tyttären muskarissa ja se oli tosi nastaa, mulla oli tosi hyvä fiilis, että ei mulla varmaan oikeasti mene tosi hyvin, että ei niin saa sanoa. Mä ajattelin, herran jesta sentään, mitä spekulointia.
Jo vähän ja niin kuin parodian puolelle menee
no
elämästä.
mutta hauskaa ja hyvää.
Niin, ja siis kaiken näiden synkkyyden keskellä, niin se ei tarkoitus tietenkään sanoa, että mulla menee loistavasti, vaan on tosi paljon hienoja asioita, joiden takia kokee, että hyvin menee. Ja sitten on omat haasteensa tietenkin, jotka liittyy ammatillisiin, taloudellisiin, kaikenlaisiin juttuihin niin kuin, ja voimavaroihin pieni lapsiperhearjessa. Niin silti jotenkin, en mä tiedä, sitten se nopeasti innostuu tossakin, kun Uman muskari soltiin, niin se oli aivan ihanaa. Ja tulee niin kuin Juha Itkosen ihmettä kaikki, niin kuin musta tuntuu, että se lause on tullut tosi, jotenkin mä oon miettinyt sitä ja sitä kirjaa ja hänen muitakin kirjaa on tässä paljon pohtinut niin kuin viime aikoina tämän lapsen saamisen myötä. Et musta tuntuu, että se vaan korostuu koko ajan ja on tosi paljon enemmän herkillä, koska toi Uma on niin, jotenkin niin, jotain niin kaunista ja ihanaa, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin kokenut, koska hän on meidän esikoinen, niin siksi mä oon vähän tämmöisessä tilassa aika usein, kun mä oon hänen kanssa ja perheen kanssa tehdään asioita. Niin tässä jotenkin tulee ihmeteltyä. Tämä on ollut mulle kyllä niin kuin ihan mullistavaa aikaa, tämä vanhemmuus, niin kuin hyvässä. Vaikka on ollut sitten ihan varsinkin ensin puoli vuotta tai vähän väliä, että on ihan tosi tosi väsynyt ja niin kuin näin. Että siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sitä on turha niin kuin yliromantisoida, mutta se kaikki, mitä siinä on tullut mukana elämään, niin mä en ole tästä puhunut mitenkään julkisuudessa aikaisemmin. Tämä on eka kerta, kun puhuu vanhemmuudesta tälleen niin kuin mikrofoni edessä niin kuin tutun ihmisen, enemmän vähemmän tutun ihmisen kanssa, mutta siksi tämä ei ole kauhean mitenkään jäsenneltyä, mutta siksi mä vaan sanon, että tämä on hyvin menee, koska on, tytär on terve ja mä sain olla hänen kanssaan muskarissa. Merkitys elämään on auennut ihan uudella tavalla.
Toi on ihan mieletön kaari ja toi tarina siinä, että sulla on ollut sun lapsuus aika pimeätä mustaa helvettiä. Ja sä oot sen takia joutunut istumaan terapiassa lukemattomia tunteja ja maksanut itsesi kipeäksi niin kuin siitä. Ja mä heitän näitä, me ei tunneta siis arvon kuulijat Kimmo Ohtosenkaan niin kuin siviilisyhtä. Tämä on varmaan muuten toinen kerta elämässä, kun me tavataan kasvokkain.
Kyllä, joo.
Niin sitten on niin kuin ihan mieletön sillä, että tämmöinen niin kuin, että tosi synkkä tausta ja sitten tässä istuu niin kuin maailman onnellisin mies tuossa vastapäätä. Että.
Joo, siis niin, se on pitkän matkan kulkenut ja siinä on käyty läpi, että mä en halua, niin kuin mainitsin aikaisemmin, että mä ymmärrän niin kuin niitä tilastoja, miten monet lapset ja ihmiset kokee lähisuhdeväkivaltaa ja perheväkivaltaa tälläkin hetkellä, asia, mistä ei puhuta tarpeeksi ja on kokenut maailman sivuja. Tämä on niin kuin jotenkin Suomessakin niin kuin se lohduton tosiasia, että ne tilastot ei vaan niin kuin muutu. Mutta se, että sitten se on vaatinut itse henkilökohtaisella tasolla ihan hirveästi töitä ja edelleenkin. Enkä halua kuulostaa miltään 2 euron TED-talkilta, koska se on niin kuin kaukana tästä omasta matkasta. Että kyllä niin kuin on kokenut itsetuhoisuutta, on kokenut ihan semmoista lohduttomuutta teininä ja sitten lapsena, että tästä ei tule mitään ja mä en löydä paikkaa ja mä oon niin jotenkin syvällä näissä, että mun on vaikea edes kohdata ihmisiä, koska on niin paljon salaisuuksia ja kaikenlaisia, mitä ei hallitse. Ja sitten ne välillä pursuu yli ja näin, että kyllä tämä on pitkä matka ollut, mutta nyt 44 vuoden iässä, niin koko ajan on niin kuin helpompi hymyillä ja sitten ei myöskään ehkä jännitä sitä, että jos mä oon tämmöinen, niin jos joku ei sitten siitä tykkää, niin sitten se on ihan ok. Mm. Niin kuin, että, mutta se oman historian tunteminen ja käsitteleminen olisi musta niin kuin ihan super tärkeää ja varsinkin, jos susta tulee vanhempi.
Se on nimenomaan ja se surullinen lause, minkä sanoit tuossa alkupuolella tuota puheenvuoroa, se, että valitettavasti asiat ei ole kauheasti muuttunut ja parantunut niin kuin perheväkivallan ja lapsiin kohdistuvan väkivallan suhteen ja näin poispäin, että samojen ongelmien parissa painitaan ja ei me niistä päästä, ellei me noudateta sitä, mitä sä sanot, että meidän täytyy kohdata se, että mitä mun historiassa tapahtuu, mä en lähde enää toistaa sitä, että se on, niin kuin, se on näin itsestään selvä. Sitten tullaan luontoon, että mä tuossa alkujuonnossa mainitsin tämän pienen pörröisen nisäkkäin, eli naalin. Sä lähdit sen niin kuin kohtaloa selvittää ja sieltä niin kuin löytyy satojen vuosien takaa sellainen niin kuin silmitön ihmisen selittämätön viha tätä pientä otusta kohtaan. Ja musta se oli tosi kiehtovaa ja surullista niin kuin katsoa, että niin, ihminen on vaan ilman mitään pätevää syytä päättänyt tuhota tämän yksilön.
Mm. Silloin se oli joko naali niin kuin Suomi, Ruotsi, Norja, jos vaikka puhutaan Pohjoismaista, niin se oli niin kuin turkiseläin, mutta sitten se koettiin myös haittaeläimeksi, että se syö riekkoja, kiirunoita ja on poronhoidalle haitalliseksi koettu laji, mikä tietenkin nykytiedon varassa on ihan hämmentävä ajatus, mutta silloin se oli sellaista, että se, kyllä se tuohon luontosuhteeseenkin pätee, että se pitäisi niin kuin ymmärtää se historia, ei kauhistellen tai mennä tuomitsemaan menneitä sukupolvia, vaan ymmärtää se historia ilman mitään turhia romantisointia, että kun vieläkin kuulee puhuttavan, että ennen osattiin olla luonto ja meillä oli ennen semmoinen hyvin hyvä luontosuhde. Ei meillä ole kyllä, jos katsotaan vaikka luonnonvaraisista eläimistä, ei meillä ole koskaan homo sapiens ollut hyvää luontosuhdetta, niin kuin nykytermeen ajateltuna miellettynä, tai ennen osattiin elää harmoniassa, se semmoinen villi jaloajattelu, niin ihminenhän on niin kuin, me ollaan vaan menty ja myllerretty tuolta maan kolkasta toiseen ja sitä mukaan hävinnyt isot nisäkkäät ja meidän tieltä. Että kyllä me ollaan niin kuin aika tuhosalla ei oltu aina. Ja se taas miettii sitten, että jos me ruvetaan oikeasti halutaan kestävää järjestelmää luomaan, niin sehän olisi ihmiskunnan historiassa ihan oikeasti uusi tarina. Että jos me luotaisiin niin kuin aidosti kunnioittavia suhteita toisiin eläimiin, muunlajisiin kanssakulkijoihimme, niin se olisi oikeasti jotain uutta ihmiskunnan historiassa. Mä näen sen enemmänkin tämmöisenä taas ehkä omalle luonteelle, niin sellei optimistisena ajatuksena. Ei musta ihan, on se ehkä vielä ihan utopiaa, mutta pikkuhiljaa, askel kerrallaan, laji kerrallaan. Että jos meillä oikeasti alkaa tulla sellaisia, että kunnioitetaan jonkun eläinlajin elinympäristö ja toimitaan sen mukaan, että se säilyy. Tai kun puhutaan tuotantoeläimistä, että me odottaisiin muuttaa järjestelmiä, niin se olisi kyllä aika moista tämän homo sapiensin tarinassa.
Se olisi aika moista ja tämä mun naali käynnistys, niin onneksi käynnistysussa on, koska mä ajattelin nimenomaan keskustella sunkaan myös siitä, että miten me voitaisiin tehdä, jotta me ymmärrettäisiin se historia, että miten me ollaan onnistuttu niin kuin tuhoamaan tätä maapalloa, paitsi eläinkuntaa, niin myös kasvikuntaa. Ja ymmärrettäisiin se, että mitä me ollaan tehty ja että sen on niin kuin loputtava. Muuten sun 2-vuotiaalle umalle ei ole tulevaisuutta.
Mm. Jos ihmisen pitää tuntea oma historiaa, kansakuntien pitää tuntea oma historiaa, niin varmaan tämä luontosuhde, nyt kun eletään näiden planetaaristen kriisien aikaa, niin sitten se, siksikin ajattelin tämän naalikirjassa sitä, että tämä on ehkä yksi semmoinen, niin kuin, että tuo siihen yhtälöön semmoisen yhden tarinan näkökulman, jota pystyy sitten jalostamaan vaikka Australiassa sitä naalikirjan tarinaa. Että siellä on omat sitten naalit, joita on kaltoin kohdeltu ja luotu järjestelmiä, joista sitten yhtäkkiä tulee normaaleja. Niin kyllähän niin kuin siinä kirjaskin tuon esiin, että meillä on niin kuin esimerkiksi vaikka turkistarhaus on vielä Suomessa laillista, mitä mun brittiystävät, jotka ei ole niin sanottuja perinteisiä luontoihmisiä, vaan ihan kaupunkilaisia, niin nekin kauhistelee, että ihan järjetöntä. Siellä se on kielletty joskus 2001 tai jotain alussa, niin kun ne kuuli tuosta, niin se oli ihan kauhuissaan, että me luultiin, että olette sivistysmaa, niin kuin johtava sellainen maailmassa. Niin sitten mä sanoin, että no, ihminen on myös hirveän ristiriitainen, että meillä on tämmöisiä järkyttäviä ristiriitoja, että meillä on niin kuin hyvinvointivaltio, mutta sitten samaan aikaan meillä on niin kuin turkistarhoilla naaleja, kettuja ja sitten meillä on 800 000 koiraa, niin kuin ihan samoja, tavallaan saman serkkulajeja me sitten hellitään kotona ja sitten toiset on häkissä ja sitten taas jos mennään eläintuotantoon, niin leimahtaa, jos puhutaan vaikka maidon tuotannosta, lihan tuotannosta, niin se on niin lähellä meitä. Itse olen kasvanut 81 syntynyt, niin mullekin se on tullut normina, kaikki joulukinkkuajattelu. Että se on niin normaalia, eikä sitä ajattele, että mitä sen taustalla on. Ja nyt yhtäkkiä tietoa lisääntyy nopeasti, tutkittu tieto, joka täysin sotii sit sen niin kuin meidän normaalina pitämän asian kanssa, tai joka me pidetään itse asiassa niin kuin arvona, että tämä on minun arvo, minulla on oikeus syödä, mitä minä haluan, se on minun ihmisoikeus ja näin. Tämä on hirveästi tätä törmäyskurssia tulee nyt sen tiedon kanssa, mitä me opitaan vaikka sijoista ja sitten toisaalta se, että miten niitä kohdellaan lainmukaisesti järjestelmän kautta Suomessa, niin tämä on nyt semmoinen kivulias prosessi, mikä menee tunteisiin ja sitten varsinkin kun tietyt poliittiset toimijat tai mediakin oikein lietsoo sitä, että nyt pahoitettiin mielemme, niin mun mielestä meidän aikuisten ihmisten on ihan hyvä vähän pahoittaa välillä mieltämme. Etenkin kun se tapahtuu niin, että meidän eteen tulee tutkittua tietoa, niin mun mielestä silloin meidän pitäisi olla, että hei, tämä pitääkin, mä pahoitin mieleni, miksi mä pahoitin mieleni, niin ennen kuin me päästään siihen tasolle, niin silloin meillä on kyllä vähän niin kuin tekemistä vielä. Että jos se vaan jää siihen mielensä pahoittamistasolle ja sitten teilataan se tyyppi, onko se sitten tutkija tai toimittaja tai kirjailija tai joku, joka on tuonut sen tiedon esiin, niin silloin mä pidän, että tilanne ei tule kyllä muuttua, vaan itse haastasin tässä sivistysvaltiossa siihen, että aina kun pahoitat mielessä, niin mieti, että miksi ja sitten ota selvää sitten asiasta, minkä takia sä oot pahoittanut mielessä. Ja mä luulen, että tätä kautta me voitaisiin ruveta oikeasti luomaan niin kuin kestävämpiä järjestelmiä.
Oli pitkä ja polveileva vastaus, mutta se oli musta tosi hyvä. Mä sanoisin sellaisen asian, että kun mä kierrän siihen alkujuontoon.
Joo.
Niin kun siellä oli se karhu ja se, että se pikkuinen poika kohtaa sen karhun niin kun siinä alkutaipaleella.
Joo.
Ja siitä syntyy se tarina ja sä kerrot karhun kautta tarinan pojasta, joka elää perheväkivallan kurimuksessa. Niin mitä se tarina tekee? Se vetoo meille tunteisiin, jolla me aletaan pohtia sitä niin kun tunneälyn ja tuntemisen kautta sitä sun tarinaa ja miettiä, että onko tämä nyt oikein? Ei ole, kun mä pahoitan mieleni. Miksi mä pahoitan mieleni? Siksi kun Kimmon isä on hakanut Kimmoa, se ei ole reilu. Ja se koskettaa mua. Sitten sä kerrot naalin tarinan, sä konttaat siellä tunturissa ja kuvaat sitä ja kerrot, että miten ihminen on, niin kuin, jos ei se ole lopulta saanut sitä muuten nitistettyä, niin se on vienyt myrkkysyöttejä sen niin kuin pesäsuulle. No se koskettaa meitä, että no toi ei ole kyllä reilu, että toi tommonen niin kuin hädintuskin niin kuin 5 kilon karvapallero, niin yritetään myrkyttää tuonne kiven koloon. Se koskettaa tunteisiin. Ja tässä mä tuun siihen, että musta tuntuu, että me ihmiset ollaan niin kuin nykymaailmassa, että me saadaan valtavasti tietoa, mutta me ei uskota sitä tietoa. Ja tällaiset Kimmu sun tapaukset, jotka kertoo tarinoita naaleista, norppauinneista, karhuista, tunteisiin vedoten, niin teillä on niin kuin mun mielestä avaimet tähän muutokseen. Olipas pitkä ja sekava puheenvuoro, sori.
Ei ollut, se oli tosi hyvä ja mä rupesin miettimään tässä sitten taas tätä, niin kuin tätä inhimillistä prosessia ja ehkä just tämä sanoit, että vedotaan ihmisiin ja saadaan niin kuin sitä samaistumispintaa, sitä uutta tietoa niistä lajeista. Ja se ongelma ehkä sitten siinä on, että kun ne voi hangata sitten tiettyjä vaikka taloudellisten toimien intressejä vastaan ja sitten kun me osataan kertoa tarinoita, me ihmiset myös toisenlaisia tarinoita, niin sitten ehkä eläinten kohdalla tämä aika pitkä tämmöinen niin kuin vanhan kannan tarinan kerronta on ollut sitä, että no ne on sellaisia olentoja ja ihan semmoinen niin kuin jumalallinen, että me ihmiset ollaan ainoita sielullisia olentoja, kun ne on semmoisia vaiston varassa liikkuvia olmeja, jotka vaan on ja tuolla tekee jotain asioita, mitä niiden joku vaisto kertoo. Niin sehän on sopinut tähän niin kuin meidän riistopuheeseen, että me voidaan riistää eläimiä ja laittaa ne tämmöisiin tehotuotantojärjestelmiin, kunhan me vaan kerrotaan itsellemme sitä tarinaa, että no eihän ne nyt silleen niistä kärsi. Tai jos kärsii, niin ne ei ole niin arvokkaita kuin ihmiset, koska me olemme ainoita sielullisia olentoja. Niin siinä suhteessa kyllä tämmöiset norppaunit ja nää, niin kyllä niitä tarvitaan yhä enemmän. Onneksi niitä näkökulmia tulee, kunhan ne niin kuin just pohjaantuu. Että sielläkin on, itselläkin on tosi tärkeää, että siellä on aina sitten niin kuin tiede taustalla. Että niin kuin mainitsit tuossa alussa, että onhan se pidemmän kaaren motivaatio tai perspektiivi tässä se, että miten meidän niin kuin jälkeläiset ja jälkeläisten, mahdolliset jälkeläiset elää tällä planeetalla ja selviikö ne lajit, joiden kanssa me olemme kasvaneet, karhut ja norpat, niin selviikö ne sinne niin kuin meidän jälkikasvun maailmaan, niin tässä on aika isoja linjoja. Ne helposti rupeakin sitä ahdistaa ja sitten on helpompi sitä ajatella, että
Yhdessä kohtaa sanoit sen koiravertauksen, kun Suomessa on todella kohta varmaan, voi olla jo 1 000 000 koiraa, mä en tiedä paljonko niitä on rekisteröity, mutta suunnilleen joka viidettä, kuudetta suomalaista kohden niin kuin yksi koira, niin on aika paljon ja koirat on aika rakkaita. Mullakin on koira ja sullakin taitaa olla
kaksi
tällä hetkellä. Sitten kun kuvittelet, no mites kun mä lähden tästä töihin tänne Pasilaan, tämä Gustafssonin Marko, niin mä jätän sen mun sissikoiran, niin mä jätän sinne häkkiin sinne, missä se ei kyllä mahu kunnolla kääntyä. Ja sitten siinä on semmoiset ritilät, että se painaa sen tassuun. Kyllä se sen päivä siellä häkissä.
Niinpä.
Tavallaan kun näin alkaa ajattelemaan, ja sitten että tässä on koira ja sitten siinä vieressä joku sinikettu.
Koira-eläin.
Niin, koira-eläin, ja tällaisilla rinnastuksilla voitaisiin niinku tavallaan vähän hahmotella, että mitä me ollaan tekemässä niillä eläimillä.
Niinpä. Ja sitten se tuohon liittyen päivän sanoista on se, että taas syyllistetään, niin mun mielestä se on niinku, siinä meidän pitäisi niinku herätä, että sitä niinku ryöstöviljellään ihan mielivaltaisesti. Että jos joku asia, jos mä en tykkää, jostain, olkoon se taas jälleen kerran tutkittuun tietoon perustuva, niin sitten olla taas syyllistä. Jollekin se riittää, että sanotaan, että ilmastokriisi on syventynyt. 1,5 asteen lämpiminen on saavutettava. Joku voi kokea sen syyllistämisen, että uutisoidaan tästä asiasta. Niin tässä jälleen kerran senkin uhalla sanon, että joku nyt pahoittaa mielensä. Mä, kyllä täällä kun ollaan Suomessa, niin kyllä tiedän, että elämme eri todellisuuksissa ja on eriarvoisuutta ja se lisääntyy. Mutta meillä, jolla on niin kuin mahdollisuudet niin kuin punnita näkemyksiämme ja niitä myös niitä pyhinä pitämiä arvojamme tai miten me mieltymyksiämme, uskomuksiamme, niin kuin aina jos tuolle lähdetään huutamaan, että taas syyllistää, niin pitäisi mun mielestä aina vähän kysyä, että onko se nyt näin? Että syyllistäänkö vai tuliko tuossa nyt taas tietoa eteeni vasten mun tahtoa, mä joudun lukemaan sen ja mä en tykkää siitä.
Se on just noin ja toi on mun mielestä valtavan hyvä kommenttikin, mutta toi, että se syyllistäminen on niin kuin se on pahin teko, mitä voi tehdä ja syyllistyä, niin se on niin turhaa, koska meillä pitäisi olla kyky myös todeta, että jos joku sanoo, että hei leikkelettä ja tuommoista niin kuin käsiteltyä, prosessoitua lihaa ei pitäisi syödä noin paljon, niin ei sitten tarvitsisi syyllistyä. Lukisi vaan se, että no miksei.
Niin, just näin. Joo, nimenomaan. Joo, ja ymmärrän sen, että sen tunteen ja siellä voi olla, että kasvanut maantilalla ja on nähnyt sen asian niin kuin toisella tapaa kuin joku, joka on kasvanut kaupungissa kerrostalossa. Että mä ymmärrän näitä todellisuuksia, saanut käydä hienoja keskustelua, mutta just näin, että
onko se saanut paljon sellaista niin sanotusti sitä itseään tuulettimeen niin kuin negatiivista palautetta esimerkiksi metsästäjiltä tai tämmöisiltä, kun sä oot puhunut salametsästystä vastaan, niin ootko sä saanut henkilökohtaisesti
paljon? On joo. Nyt se on ollut, koska se riippuu vähän projektista, mutta silloin, no nyt siitä on jo aikaa, mutta jonkun niiden katoava Pohjola-aikoa, niin tulihan sitä vaikka mitä tappouhkauksia ja jossain Nurmeksen ABC:llä.
Siis tästä katoava Pohjola-sarjan vuoksi tappouhkauksia.
Joo. Ja sitten jotain tämmöisiä, että alkuukkelit kerääntyy Nurmeksen ABC:llä, kun olin seuraava ihan tekemässä toista projektia puoli vuotta myöhemmin, niin kuin kertovat, että vedetään sua turpaan, niin tämmöisiä siis keskellä kirkasta päivää. Ja sitten se oli taas silleen, että mulla oli hyvä, mä hyppäsin autoa, ajoin etelään. Mutta sitten se antoi taas avaamaan, että miksi monia ihmisiä pelottaa, että jotenkin saa onneksi elää yksityiselämässä, kun rauha saa ja mukavaa elämää ja näin, mutta työssä sitten mä oon kokenut sen, että se kuuluu siihen ja mä en voi valittaa, että koska seuraa niinku ihan jotain, mitä tutkijatkin saa nykyään jostain yhteiskunnallisesti merkittävästä tai tulenarasta aiheesta, kun ne tuo tutkimustuloksen esiin, vaikka nimenomaan tämä suositukset, että syötäisiin vähemmän prosessoituu lihaa ja sitten syntyy kinkkukeitti, niin. Olen saanut paljon, mutta enemmän mä nyt kyllä huolestuneena seuraan sitä, että miten se on pahentunut vaikka niistä, joista kun tuli tämä katoava Pohjola, se julkaistiin 2016 loppuvuodesta, niin tässä jatkumossa niin tämä on mennyt vaan pahempaan suuntaan, tämä niin kuin toimittajien, tutkijoiden uhkailu. Ja, että se on niin kuin hurjaa silloinkin, kun tekisit sarjaa, että tämä tämmöinen niin kuin ihmisten uhkaileminen ja semmoinen pelon ilmapiirin luominen siellä vaikka pienissä pitäjissä, niin se oli niin kuin, sitä ei ole vaan puhuttu silleen julkisuudessa. Ja jos joku niin kuin toimittajien tehtävä on tässä ammatissa, niin kuin sanoin tuosta, että niin sitten toimittajana mä suhtaudun asioihin eri tavalla ja sitten mä en ole hiljaa, että yksityiselämä saa olla lepposaa, mutta sitten työssä pitää, niin kuin, jos tunnistaa, että on tämmöinen ilmiö, vaikka tämmöinen hiljaisuuden muuri ja vaikenemisen kulttuuri, niin sehän pitää tuoda näkyviin. Ja se on ollut niin kuin ihan yksityiselämässäkin lapsuudesta asti, että jos on tajuaa, että miksi tästä ei puhuta, no kyllähän tästä pitää puhua, niin se ehkä tässä tulee semmoinen joku kaari siitä sitten sieltä lapsuuden Kimmon elämästä tähän, vaikka tähän salametsästykseen, että se on tosi monet ihmiset pelkää niitä tyyppejä siellä.
Mutta silloin lapsena se varmaan, voisin kuvitella, että veikkaan, että sä et uskaltanut hirveästi kertoa, että teillä kotona isä hakkaa.
En. Se oli niin kuin, se oli tota, se että rupesi niin kuin yhdeksi sellaiseksi niin kuin arvoksi tuli se, että asioista pitää puhua ja niin kuin käsitellä avoimesti ja tykkään siitä, jos joku sanoo, että mä oon eri mieltä sun kanssa ja sitten ne perustelee ja on silleen, ah, onpas totta, en matta taitolla. Niin nämä on niin kuin kivoja juttuja nykyään, mutta ei ollut silloin ja mä muistan hyvin elävästi ja mä oon jutellut, en usko, että Masa pahoittaa mielensä, että mä sanon hänen nimensä tässä, mutta joukkuejohtaja Matti Rönkkö Lahden Reippaassa junnuissa ja mulla oli kylki niin kuin mäsänä. Mä olin maalivahti ja mä en pystynyt dyykkaamaan, kun mulla oli isäni käden kautta oli kylki mäsänä, niin sitten se näki sen, että nyt on joku pielessä ja se oli nähnyt jo kauemmin, että joku. Ja sitten se tuli sanoa mulle tälleen suurhallissa Lahdessa, että Kimmo, että me ollaan täällä jalkapallojoukkueessa vähän niin kuin myös perhe, että meille voi kertoa asioita, että jos on jotain kotona niin kuin huonosti. Mä muistan sen nuoren minän, kun mä olin silleen, okei, joo, no mutta ei mulla mitään hätää, kiitti vaan. Ja sitten samaan aikaan joku se ääni siellä sisällä, kun olisi tehnyt mieliä, että niin kuin sanoi, että mä tarvin ihan sikana apua, että mutta mä en silloin, se oli jotenkin se sellainen vaistumainen, että eihän näitä voi tuoda ja niinku tavallaan kavaltaa vanhempia ja sitten kaikki pelot, mitä ei ymmärtänyt sillä hetkellä. Mutta toi on jäänyt elävästi mieleen ja me puhuttiin tästä siis niinku joskus vuosia sitten, kun nähtiin ja niin kerroin hänelle tänne, että mä muistan tämän edelleen. Hän sanoi, että niin mäkin muistan.
Huhhuh.
Tuommoiset ihmiset on ollut niitä, jotka on itteeni vienyt eteenpäin sitten, niinku, vaikka silloin mä en osannut tarttua tohon käteenä, joka ojensi mulle apua. Itse olen saanut myös niin kuin urheilusta jalkapallosta, kun pelasin niin kuin vielä yliopistossakin ensimmäisen vuoden Englannissa, niin mä oon sitten saanut tosi hyvää sitä, vaikka miettii Salpassella urheilulukioon. Niin esimerkiksi ensimmäisiä ihmisiä, joille mä puhuin tästä mun taustasta, niin oli mun futiskaverit. Ja ne sanoi, että ne oli ihan, yksi kaveri rupesi itkemään, siis äijä rupesi itkeä, kun hän oli niin sokea. Kun sanoi, että miten sä oot pystynyt pitämään ton kaiken niin kuin piilossa, oltiin 17V. Ja me puhuttiin kaikista asioista silloin, että se oli tuommoinen niin kuin joukkueurheilu, niin se on, mä väitän ilman mitään romantisointia, että se on ollut yksi mun, niin kuin, että mä oon tässä enkä jossain niin kuin sillan alla. Ei kun siis oikeasti, että mulla oli paikka minne mennä, talvisin Lahden suurhalli, nyt sitä ei ole enää siellä enää futista pelata, vaan siellä käydään messuja, mutta silloin se oli niin kuin paikka, minne me mentiin lapsena ja myöhemmin teininä ja jos ei sitä olisi ollut, niin mihinkään mä olisin mennyt jossain, mä olisin harhaillut. Koska oli aikoja, milloin mä en todellakaan halua olla kotona ja sitten taas kun oli kotona, niin ne valinnat oli ikäviä sitten monesti, että mennäkö väliin tai sitten mennä huoneeseen piiloon ja kuunnella sitä ja kestää sitä syyllisyyttä sitten, mikä siitä sentää. Mutta näitä on pitänyt käsitellä sitten, että näitä valintoja, mitä lapset joutuu tekemään edelleenkin, kohtuuttomia valintoja.
Voisin kuvitella, että on täys mahdottomuus pikkupoja mennä väliin siihen, jos äiti, isä hakkaa äitiä.
No niin, on se.
Vai menikö?
Kyllä. Se jätti semmoisen aina semmoisen pelkuri, niin kuin, mistä on nyt kirjoittanutkin tässä viime aikoina, siis just käsitellyt näitä juttuja niin kuin romaanin muodossa. Mutta siis niin kuin, se jätti semmoisen, niin kuin, että sä petät äiti, sä oot pelkuri, kun sä et mene väliin. Ja sit kun sä meet väliin, niin sit siitä ei hyvä heilu. Mutta kyllä nämä oli ihan arkea pitkään. Ja sitten kun on jutellut monien muiden ihmisten kanssa, vaikka se karhukirjas, mun mielestä hieno oli se, että kun toisen julki ja näin, niin sitten ihmiset alkoi lähestyä ja on lähestyä. Joskus tulee niinku puhumaan jossain kadulla, että mä luin sen ja mä mietin tätä tästä. Ja sitten mä oon saattanut jutella perheväkivallasta tuntemattoman ihmisen kanssa ja ollaan vaihdettu jossain kadun kulmassa ajatuksia ja toivotettu toisellemme hyvää jatkoa. Ja ne on musta tärkeitä kohtaamisia, koska se on niinku puhuttiin, että se on semmoinen, niin kauan se on noin paha, kun siinä ei ole mitään hopeiluun, että millä tämä tilasto saadaan kääntymään, mutta se lähtee monista asioista. Ja toi tuommoinen, että kohdataan toisen myös, joku antaa viitteitä siitä, että on ollut vaikeaa, niin saman tien niin kuin, mä oon tässä, mä kuuntelen sua, kerro mulle lisää, jos haluat. Mutta kyllä mä niin kuin siitä lähtisin, että meille aikuisille niin kuin perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta, se ei ole koskaan yksityisasia. Jos ennen vanhaa omaskin lapsuudessa kuuli näitä, että se on perheen omia juttuja ja lakikin tuki tavallaan tätä miehen valta-asemaa, niin kyllä meidän pitää, se on meidän velvollisuus mun mielestä suojella tuttuja ja tuntemattomia lapsia tai uhreja, jotka on joutunut siihen tilanteeseen. Ja, et, jos ei mene siihen pahaan tilanteeseen väliin, niin soittaa apua tai hoitaa jotenkin, että ei lähde pois tai ei niin kuin käännä kuuroa korvaa sille, niin kuin sille tapahtumalle, jos todistaa. Tai jos näkee viitteitä, niin kuin tästä Masa Rönkön joukkueen johtajani tarinasta, niin mun mielestä hän oli niin kuin hieno esimerkki siitä silloin 90-luvulla, että hän oli niin kuin yritti tehdä jotain mahdottomassa tilanteessa tietenkin, koska...
Mä keksin nyt sellaisen, nyt tulee hieno runollinen lause. Keksin Kimmo Ohtonen just nyt sen. Annetaan itsellemme rohkeus ja lupa nähdä se toinen ihminen siten, kun me oikeasti nähdään. Katsotaan sitä ihmistä, että onkohan tuolla joku hätä. Tai onko sillä asiat hyvin?
Hieno. Olen ihan samaa mieltä. Tosi hienosti osasit pukea sen. Mä en osaa noin hyvin pukea sitä sanoiksi, mutta kyllä. Joo. Ja se jotenkin varsinkin näinä aikoina, kun puhutaan tästä poteroitumisesta ja someraivon aikana, niin vitsi, jos jotain tarvittaisiin, niin just miksi tuo ihminen saa mut, mikä tuossa nyt on ja mitä tuossa on taustalla. Niin kuin, ja jotenkin se, että noi tuommoiset jossain niin kuin työpaikan käytävällä käydyt yhtäkkiä lähtee jostain moro, niin kuin, ja sitten yhtäkkiä me puhutaan, kohdataan, niin sitä ei, se voi jollekin kuulostaa, että no just jotain tätä taas tämmöistä sanahelinää, mutta kun se ei ole sitä, vaan mun mielestä tuommoiset arjen merkitykset ja se, että mun mielestä lähtökohtaisesti harva ihminen haluaa toiselle pahaa. Mutta on eri asioita, syitä, tekijöitä, lukkoja, mitkä sitten estää meistä monesti toimimasta. Niin kuin sanoit, Marko, että miten me haluttaisiin toimia, miten me haluttaisiin nähdä muut, että muut näkee meidät, niin ne sitten luo semmoisia ihmelukkoja. Ja sitten se voi olla semmoinen kierre, mikä alkaa olla, että kaikki on sulkeutuneita ja kun ei pääse sanomaan, mitä oikeasti haluaa. Niin se vaatii vaan sitä ja sanoo vaikka joskus, että... Kun mä sanoin tuolla lauhalla, tosi hyvin menee, niin sitten voi sanoa siinä vastavuorossa, että mun on yksi juttu, että voiko mä kertoa nopsasti, niin silloin on silleen, että se voi avata sitten niin kuin molemmin puolin niin kuin ovi, että uskalletaan yhdessä kohdata niitä asioita, jotka ei ole hyvin elämässä.
Aika harva uskaltaa sanoa, että mulla on yksi juttu, voiko mä kertoa, niin. Koska me yritetään olla sen näköisiä, että älä vaan sano mulle mitään ikävää, älä vaan sano mulle mitään ikävää, että silleenhän me ollaan.
Niin ollaan se... Varmaan korostuu sitten, voinut korostua silloin, jos joku on menettänyt itselleen läheisen ihmisen, niin muut ympärillä saattaa olla vähän homoilla. Sanoa, että miten tässä nyt pitää olla ja toivottavasti mä en nolaa tätä tai mokaa tätä ja mä en oikein tiedä, miten puhuu ton kanssa. Niin mä ehkä sitten puhun ollenkaan tai näin.
Mehän nähdään kyllä tosi paljon, jos me vaan uskalletaan katsoa.
Niin.
Että kyllä me ymmärretään ja oivalletaan. Ei tarvitse olla mikään Markon keittiöpsykologi, että kyllä me jokainen tajuu kaikki nämä. Mutta se on eri asia, että uskalletaanko me niinku lähteä kohtaamaan sitä mörköä, mikä siellä toisella on.
Niinpä.
Onko sä, Kimmo, kuullut, mikä mulla on tässä alaotsikko tässä ohjelmassa?
On.
Osaatko sä sen?
Suurin oivallukseni.
Se oli.
Elämäni oivo.
Aika vähän. Elämäni oivallukseni.
Mikä pitää? Ota sitten.
Joku oivallus, joka muutti elämäni.
No niin, tulihan se sieltä. No niin.
Joo. Koska olin kuunnellut ohjelmaasi, niin kuin sovittiin tästä, niin mä olin samaan aikaan ihan superinnoissani, että pääsee sun vieraaksi.
Ahaa, ei me ole sovittu mitään sellaista. Ai niin, silloin kun sovittiin, niin. Kun mä pyysin sua
niin,
vieraaksi.
Silloin kun pyysit, joo, niin kyllä. Silloin tuli samaaikaisesti sellainen into, että mahtavaa, mä tykkään tästä keskusteluohjelmasta sun keittiöpsykologisoinnista. Mutta sitten pian tuli sellainen, että oh no, että mun pitää tää joku oivallus keksiä. Mä en ollut vieläkään tänne tultaessa keksinyt, mutta no kyllä mun tuli siitä siis, että mitä ollaan puhuttukin, että... Ja palataan näihin niin kuin hiljaisuuden hetkiin ja näihin, että kun toinen on kysynyt, että onko kaikki ok, niin hiljaisuuden muuri, puhumattomuuden kulttuuri, niin tavallaan se, että miten sen yli pääsee. Ja tämä voi kuulostaa tosi niin kuin arkisen daa itsestäänselvyytä, mutta mä väitän, että kun se ei todellisuudessa ole tai käytännössä se ei ole niin kuin näin, että se vaan rupeat vaan puhumaan, mutta... Se oli mulle semmoinen tosi niin kuin käänteentekevä oivallus jo teininä tajus, että, niin kuin, että miten tässä niin kuin tämmöisessä perhehelvetissä, että minkälainen ihminen musta sitten tulee, kun on joku 14-15 ja ihmettelee, että tuuks mä selviin tässä niin kuin hengissä. Niin, ja rupesi lukemaan kirjoja, jotka niin kuin opasti siinä, että et ole ainut ja pitää kohdata ne jutut ja ne, jotka ne ikävätkin asiat ja puhuu ja mitä ikävämpi asia. Niin mulle se oli semmoinen oivallus, jota mä en saman tien tietenkään... Niin kuin, pistänyt käytäntöön, vaan se hiljalleen tuli ja opettelemalla ja yrittämällä ja ei esitte taas, että en saanut puhuttua, niin tajus, että taas kävi niin, että tästä ei tullut mitään hyvää, kun mä vaikenin vaikka niin kuin joukkueenjohtaja Masalle, niin se oli mulle se semmoinen
oivallus ja siksi mä en halua sitä romantisoida, että se oli semmoinen heureka hetki ja sen jälkeen elämäni muuttui, mutta se muhi ja se kehittyi ja se on niin kuin jatkunut näihin päiviin se joku teinivuosina tullut oivallus, että mä haluan elää niin, että mä en salaa näitä asioita. Että ne ei ole niin kuin vääjäämätöntä, että sulla oli tämmöinen lapsuus, niin sitten sun elämä tulee olemaan niin kuin, se on siinä. Että se määrittelee sun lopun elämää, että jos sulla on ollut vaikka väkivaltainen lapsuus, niin se leimaa sut ja sitä sä oot. Vaan että sä voit itse niin kuin tiettyyn pisteeseen asti niin kuin katkaista niitä mahdollisia ylisukupolvellisia linjoja ja näin. Paljon puhutaan siitä, että no pitää antaa anteeksi. Jos vain, musta on tosi kristillinen semmoinen ja vääristyneellä tavalla joku niin kuin hyvin semmoinen, en tällä dissaa mitään kristinuskoa, mutta siinä on niin kuin tosi semmoinen klangi, että ihan sama mitä tapahtuu, niin anteeksi pitää antaa, jotta voit mennä eteenpäin. Ei mun mielestä pidä, mutta ymmärtää, se on hyvä ymmärtää. Ja kun mä ymmärsin omia vaikka vanhempien molempien tarinoita, mä selvitin niitä semmoisella niin kuin toimittajan intohimolta 20-vuotiaana ja 30-vuotiaana, niin se auttoi mua ymmärtää, että okei, nämä on ollut niiden ylisukupolvesta jatkumot, miksi näin tapahtuu, että se ei ole ollut niin kuin mun vika, että mä olin surkea lapsi tai näin. Ja se tuo tämmöistä tietynlaista mielenrauhaa ja mä voin hyvin sanoa, että en anna anteeksi, mutta se silti mä en koe mitään niin kuin kostonhimoa tai pahaa. Ei, koska ei ole mitään syytä siihen. Ne itse niin kuin sanoit siitä, että ne riutuu, niin kyllähän se monesti niin on. Että
Mä päästän sut kohta sen 2-vuotiaan umatyttären luokse, että ikävä riuduta sua liikaa. Tosi mahtavaa, kun pääsit tulemaan. Ja todella antoisa keskustelu. Kiitoksia.
Kiitos. Oli tosi kiva jutella, Marko. Kiitti.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.